Unha música esta que nos serve xa para dar a benvida Eva García Rei, témola, como é habitual, ao outro lado da liña telefónica coa súa colleita propia. Bos días. Moitísimas grazas por estar con nós hoxe para falarnos pois dun tema moi acaído nesta semana, non?
Pois sí, estamos na semana na que se celebra o Día Internacional da Muller Traballadora, pero eu diría máis, cale a muller que non é traballadora. En fin, é o Día Internacional da Muller, 8 de marzo. Quixen facer un poquinho de historia coas mulleres que foron senlleiras, as mulleres galegas que foron senlleiras, e vou aproveitar uns pequeniños textos tirados de unha web que se chama galizasempre.org. Cara a 1800, as galegas Concepción Arenal e Emilia Pardo Bazán foron pioneiras reivindicando o acceso das mulleres á educación. Rosalía de Castro rachou, ademais, na súa vida e obra literaria, o arquetipo de muller romántica. A Revolución Francesa, a finais do século XVIII, asestou un duro golpe aos principios que imperaban no antigo réxime e deu lugar á apertura de novos horizontes políticos, económicos e sociais no mundo occidental. Porén, esas mudanzas excluíron as mulleres e perpetuaron esa dupla legalidade que as separaba dos espazos de decisión política. Mais houbo quen tivo a determinación de dar pasos para denunciar esta situación, evidenciar a progresiva toma de conciencia por parte de algunhas mulleres de pertencer a outra metade da poboación excluída dos dereitos atribuídos á cidadanía. Así, Olimpia de George de Gouges, perdón, e Mary Wollstonecraft foron clave neste labor grazas á publicación dos seus textos Declaración dos Dereitos da Muller e da Cidadanía, en 1791, e Vindicación dos Dereitos da Muller, en 1792. Seguindo o seu exemplo, a parisiense Flora Tristán dedicou unha parte dos seus escritos a análise das duras condicións de vida das operarias industriais da primeira metade do século XIX. De igual xeito, tamén comezaron a escoitarse voces clamando pola eliminación das barreiras educativas impostas ás mulleres, o que fixo posible, en 1840, que xurdiran escolas e universidades femininas en distintos países europeos. Nese camiño, as galegas Concepción Arenal e Emilia Pardo Bazán foron pioneiras no Estado español, reivindicando o acceso das mulleres á educación como primeiro paso para elevar a súa dignidade e mellorar a súa condición social. Outra muller precursora foi Rosalía de Castro, que exerceu de artista nun mundo dominado por varóns e rachou na súa vida e obra literaria co arquetipo de muller romántica. Rosalía denunciou coa súa pluma as injustizas que sometían a nosa nación e puxo de manifesto a miseria e a aldraxe que afectaba dun xeito especial ás mulleres galegas. Tamén tería unha importante repercusión pública a monfortina Juana de Vega, de pensamento liberal e asidua dos ambientes progresistas nos que se movían destacadas figuras decimonónicas como o Capitán Solís, alzado en armas contra o centralismo en 1846. No século XIX, como dicíamos, e a mediados de século, foi cando xurdiron no mundo occidental as primeiras organizacións en defensa do dereito ao sufraxio feminino. Esa acción política e social foi cara a finais do século XIX e principios do XX refletida en protestas en demanda de mellores condicións laborais ou contra a suba abusiva dos impostos, por exemplo. O 14 de abril de 1931, por exemplo, durante a Segunda República, logo de coñecerse os resultados das eleccións municipais celebradas dous días antes, Alfonso XIII decidiu abandonar España e un goberno provisional presidido por Alcalá Zamora proclamaba a Segunda República. Constitución de 1931 trouxo consigo o recoñecemento da igualdade política, acompañado doutras disposicións relativas á abolición da discriminación. Porén, co golpe de Estado de 1936, un novo brutal proceso de represión asolagou todo o Estado, pero ademais houbo unha represión tamén física e psíquica contra as mulleres. Logo deses anos da ditadura, dese impasse no que non houbo apenas evolución, comezou a fines dos anos 60 a haber unha resposta e unha reivindicación tamén da muller. En 1964, por exemplo, a Lei Xeral de Asociacións autorizou, aínda que con grandes limitacións, a creación de colectivos de mulleres. En 1975, por exemplo, a ONU declarou o Ano Internacional da Muller e en México levouse a cabo a primeira conferencia mundial sobre a muller. A transición española, nun contexto de grande agitación e actividade política, foi un período onde o asociacionismo feminista cobraría un grande impulso. Foi daquela cando comezaron a agromar as distintas agrupacións feministas galegas. Estamos a falar dos anos 70 e 80. Coa morte de Franco, abríase as portas a unha reforma do Código Civil que abolise o delito de adulterio e recoñecese a posibilidade de disolución libre do matrimonio. En 1983, por exemplo, legalizouse a interrupción voluntaria do embarazo, un obxectivo fundamental do movemento feminista. Mais hai problemáticas que seguen existindo, como a violencia de xénero ou a sexualidade e a maternidade. Outros aspectos da problemática das mulleres que tiveron gran relevancia no debate feminista foron a loita contra todas as manifestacións da violencia machista que ainda estamos a sufrir diariamente, a utilización de métodos anticonceptivos, o aborto, a defensa da libre opción sexual e a equiparación en dereitos das parellas homosexuais. E malia que o ordenamento xurídico resultante da Constitución de 1978 abriu novos camiños na eliminación da discriminación por razón de xénero, a realidade social dista moito aínda de achegarse a unha situación realmente equitativa. Nos últimos anos do século XX, coa aparición de Internet e dos novos espazos para difusión e intercambio de información, posibilitaron a multiplicación dos recursos e a dinamización do debate feminista. Aínda así, hoxe reivindicamos tamén, dous días antes da celebración do Día Internacional da Muller, que queda aínda moitísimo camiño por andar e, sobre todo, queda un camiño importantísimo no que se refira ao respeto das persoas cara ás diferentes opinións, cara á diversidade, e unha parte desa diversidade é o pensamento feminino. Por iso reivindicamos dende aquí que a sociedade tome conciencia da necesidade de educar en valores, de educar na igualdade, e evitar en todo o posible que siga habendo casos de violencia de xénero. E precisamente dunha muller, con unha muller imos rematar o programa de hoxe, como sempre traemos música, porque xustamente o Poli Galego está a presentar por todo Galicia e polo resto do Estado o seu novo traballo, un traballo publicado a finais de 2016 que se titula O mundo está parado. Pois ben, dese álbum desta muller senlleira na música galega imos escoitar o tema que se titula Cedeira.
Pois música, Eva, para despedir hoxe este espazo semanalmente. Sempre un tema musical que pongo punto final, un tema hoxe de muller.
Sí, creo que bastante ha caído. Temos que lembrarnos sempre do respeto cara ao resto das persoas, cada diversidade, cada quen pode pensar como queira, e actuar como queira, pero sempre dentro do respeto. E, sobre todo, lembrarnos de respetar tamén as mulleres.
Quedámonos, pois, con esa reflexión. Falamos en 7 días. Ata entón.
Ata entón. Boa semana.